presentere meg også, da. Jeg heter Holo. Det mange som lurer på det navnet der, da. Jeg har fått sånne kommentarer til hvordan foreldre du var, som ga deg det navnet, liksom. Men det ikke foreldrene mine som ga meg det navnet. Det tok jeg selv, da. For det var kallenavnet mitt før jeg ble frelst. Da fikk jeg navnet Holo av mine finske venner. Holo på finsk betyr gal. Så vet dere det? Så ble jeg frelst, da, og så begynte jeg på bibelskolen, og da gikk jeg sammen med fra Ghana. Hun sa at i Ghana så betydde Holo alt inni. Så reiste jeg på teamtur til Etiopia, og der fant jeg ut at Holo i Etiopia betyr for alle, eller alt. Så det ble alt inni for alle, da. Så det synes jeg var litt kult, da, å minne meg på hvem som virkelig bor inni meg, at det for alle. Da bytta jeg navnet til Holo, da. Så nå heter jeg Holo. Så vet dere det. Og jeg synes det litt kult det med det han delte i sted, med kjærligheten. Da. Vi har ikke snakket sammen, men det var det som kom på hjertet mitt også. At jeg skulle dele om kjærligheten. Da. Så hvorfor skal vi dele kjærligheten? Da? For Gud er kjærlighet. Det står det i 1. Johannes 4,8. At Gud er kjærlighet. Og uten den kjærligheten da, så er det veldig vanskelig å ha noe tro. For det står i Galaterne 5-6 at troen er virksom ved kjærlighet. Da. Så når vi vet at troen eller kjærligheten har flyttet inn oss, troen og kjærligheten har flyttet inn oss, da har vi både tro og vi har det vi skal til for at troen skal virke. Da. Og for å få den maksimalt ut av troen, da. Så hvis vi forstår den kjærligheten, hvor dyp og hvor høyt han elsker oss, så er det ikke vanskelig å ha tro nok til å be om hva som helst heller. For da skjønner vi at ja, men han elsker meg så mye, så selvfølgelig vil han gi meg det jeg ber om. Nå tok ikke jeg tid og ikke har noe klokke heller, så dere får gi meg noe tegn når tiden går til. Så i Efeserne 3:17-21, Der ber Paulus ber en bønn til Efeserne. Han skriver da at, jeg kan lese det her. Jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, etter hans kjærlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sånn at dere kan være i stand til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, lengden, høyden og dybden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Jeg kommer på en historie med min morfar. Da. Han var fra Nord-Norge, fra en øy utenfor Tromsø som heter Kvaløya. Han mistet en av armen sin på sjøen da han var ung voksen, som måtte amputere dem heiven til sjøs da. Armen, og nå amputerte han oppe her, og det var bare en sånn liten stubb. Og så han hadde gård også, og den gården den drev han med en arm. Han gjorde alt det arbeidet folk vanligvis gjorde med to, det gjorde han med en. Så han var jo kjempesterk. Det var ikke mange som tok han i håndbak, hvis jeg sier sånn. Og selv på sine gamle dager, så klarte han å ta armheving etter en finger. Nei, jeg tror noe. Hang-ups etter en finger sånn. Så han var kjempesterk da. Men folk lurte jo på hvordan han kunne klare seg ut på sjøen da, og fiske og sammen med en arm. Han rodde jo nesten bare i ring da, bare med en år. Men han klarte jo det da. Og så var det folk som spurte han, liksom, ja, hvordan går det an å fiske når du har bare en arm? Nei, det går veldig bra det, sånn. Her om dagen så fikk jeg en fisk, og den var så lang. Nei. Det var kanskje bare sånn. Men det er litt sånn å fortelle hvor stor den lengden, bredden, høyden og dybden er. Da. Det kan ikke måles. Ikke sant? Hvor lang? Ja, det er så langt. Hvor høyt? Nei, det er sånn. Forstår vi den kjærligheten da? Man kommer inn i den dybden som Gud er, for Gud er kjærlighet. Og mer vi forstår den kjærligheten, og mer skjønner vi at det finnes sånne dybder som vi klarer ikke å sette oss inn i det. Det er sånn helt enormt. hvordan den kjærligheten driver oss. Og det som så kult at den driver oss til å gjøre masse ting, da, selv om vi i utgangspunktet ikke vil, så står det da at det Gud som virker i oss til å ville å gjøre etter hans gode vilje. Så selv om vi nekter, så når Gud pusher på med kjærlighet, så klarer vi ikke å la være til slutt. Det helt enormt. Første gang jeg dro, eller etter at jeg ble frelst, var det cirka et år etter jeg ble frelst. Nei, et og et halvt. Da var jeg ferdig på bibelskolen. Og sa Gud til meg at nå skal vi dra til Finland. Så sa jeg til Gud, nei, det blir ikke aktuelt. For det, erfaringen jeg hadde fra Finland, det var med gamle liv. Mye fyll. Og sist jeg var der, så holdt jeg på å drikke med hjel. Så jeg tenkte at det skal jeg ikke. Dit vil jeg ikke. Så tok det cirka tre måneder av Gud som dyttet på, eller han kom igjen da, jeg skal dra til Finland, du vet. Nei, nei, jeg skal ikke til Finland. Men etter tre måneder så klarte jeg ikke å stå imot. Jeg bare kjente brant inni hele meg, og jeg bare hadde en sånn iver inni meg til å reise til Finland. Og jeg klarte ikke å la være. Og da var jeg med i Pilgrims, og hele klubben de skulle ned til på et sånt MC-treff, og alle skulle være med der. Og jeg sa, jeg skal ikke være med det, jeg må til Finland. Og jeg fikk veldig mye motstand på det, for at ikke jeg holdt med, eller var med resten. Men jeg kjente det var viktigere å følge hjertet mitt da. Og jeg kommer til Finland, så får jeg oppleve litt av den kjærligheten da. Hvor jeg blir gående på gata i Finland. Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre da. Så jeg gikk og trasket litt fram og tilbake i gaten der og sånn. Og så kommer det to rusmisbrukere imot meg og begynner å true meg. Og den ene var nok et hode høyere enn meg. Og skikkelig, sånn som kommer rett fra de finske skoger. Og den andre var på min størrelse. Og de begynte å true meg og skulle ha penger til narkotika. Da. Min første reaksjon var at nå må jeg forsvare meg. Så nå klapper jeg til den største og så løper jeg det jeg kan. Men så kom Guds kjærlighet inni meg, da. Altså, det bare sånn eksempel på at jeg, alt av Gud, da. For i meg selv, så ville jeg slå, og jeg ville forsvare meg selv. Men når du ser den Guds kjærligheten som kom inni meg, da, da plutselig så ser jeg hvordan Gud elsker dem, da. Han bare viste meg hvor høyt han elsket de to. Jeg ble helt satt ut. Jeg fikk ikke sagt noen ting. Jeg fikk ikke forsvart meg. Jeg fikk ikke åpne munnen min engang. For jeg ble bare stående og være så sjokkert over hvor høyt Gud elsket de to der. Da. Så jeg ble bare stående i og takke Gud inni meg. Så sto jeg bare og takket Gud inni meg. Takk for at du elsker disse to her. At du har dødd for de. At din kjærlighet er nok for de. Bare, tusen takk. Og de sto der og trua meg og var nesten på meg. Og plutselig, så, uten at jeg har sagt et ord, så begynner begge to å unnskylde seg. Og det er unnskyld, unnskyld at vi truer deg. Det var ikke meningen å... Og jeg ble litt overrasket, hvorfor plutselig stopper dere å true meg nå, liksom, når dere var så godt i gang. Nei, nei. Men så sa de at vi vil helst ut av dette her, da. En rusmisbruk og sånn. Men vi vet ikke hvordan vi skal komme oss ut. Så sa de at ja, men jeg vet, jeg kjenner en som kan hjelpe dere. Og hvem da? Jesus, sa jeg. Så begynte jeg å fortelle om Jesus, da. Og så sa jeg et ord som jeg kunne på finsk. Da Jesus rakkast deg si noe. Som betyr Jesus elsker deg. Det høres ikke så fint ut som det er, men det er veldig bra. Og han største av de, han kikket på meg, og så en liten mors på meg, så sier han, si det en gang til. Jeg sa det en gang til, Jesus rakkast deg si noe. Så begynte han å grine, vet du. Og når han begynte å grine, så begynte den andre å grine. Han sto dem der og grein begge to, Og så sa han største, etter han var ferdig å grine, så kikker han på meg, så sa han, det er det vakreste noen gang har sagt til meg. Og så spurte han etterpå at, kan du be for oss? Så jeg ba for dem der på gata i Tampere, sånn en bynhet. Og ba for dem, og når jeg var ferdig å be, så streker han den største hendene i været, så sier han, jeg skal bli som Nicky Cruz. Jeg vil bli som Nicky Cruz, sier han. Så det er litt sånn kult hvordan den kjærligheten da, hvis vi tør å overlate den, å leve i den kjærligheten, og tør å la den ta overhånd i livet vårt, uten at vi, for vi er så veldig flinke, vi mennesker, til å så ta ja men nå må jeg skal ordne opp. Jeg skal ordne opp dette her, jeg skal forsvare meg. Men hvis vi legger ned det, vårt eget forsvarsverk, da stoler på at Gud vår forsvarer, så klarer den kjærligheten å seire da. Men ja, Gud er en sånn gentleman da, som nesten irriterer den av og til, at vi... Hvis du liksom sier at ja, men jeg skal ordne opp, så sier Gud ok da. Så setter han seg og venter og lar deg prøve liksom. Helt til du gir opp, og så sier han ok, nå kan jeg ta over. Og sånn det med kjærligheten. Hvis vi velger å forsvare oss selv, så sier han greit, kan få lov å prøve. Men hvis du tør å stole på at kjærligheten sterkere, da, så vil han den kjærligheten vil seire over det onde. Det var en senere på den turen da, så møtte jeg en finne, en gategutt som var blitt frelst. Og han, etter han ble frelst, så han var vant til å slåss hele livet, for faren var alkoholiker. Og han fikk mye juling hjemme og sånn, og når han var 8 år så begynte han å være mye borte fra hjemme, for han orket ikke å være hjemme da. Så han har slåss hele livet, og kunne ha slåss. Og så ble han frelst, og så... var det en gang han møtte en annen, jeg husker ikke helt hvordan historien var, men I hvert fall den andre fyren han møtte, han fløy på han, la han I bakken og begynte å skue inn juling. Og han, finnen, han visste da at det sto I Bibelen at han skal føre kampen for meg, så jeg trenger ikke gjøre det selv. Så han bare lå på gulvet og tok imot, og mens han I sitt hjerte ropte til Herren og sa at Gud, du skal føre kampen, så dette må du ta det. Og plutselig så var det akkurat som han ble lam, han fyren som satt oppe på han, så bare ramlet han til siden, og så sa han, jeg kan ikke røre meg. Og så reiste han seg opp, han finne, og så sa han, fortalte han om Jesus og Guds kjærlighet og sånn, og når han var ferdig, så fikk han full følelsen tilbake. Så akkurat som Gud bare la han ned, at nå må du høre her nå, han har noe å fortelle deg. Så Guds kjærlighet fantastisk. Ja. Og før jeg ble frelst, da, så hadde jeg egentlig mistet troen og håpet på kjærligheten. Jeg opplevde mye stygt og vondt, som gjorde at jeg fikk et veldig hardt og forherdet hjerte, da, en steinhjerte. Så jeg brydde meg ikke om så mange andre enn meg selv. Men når jeg ble frelst, da, så kom jo den kjærligheten og tok over inni meg. Det første jeg la merke til var at jeg begynte å elske andre, begynte å bry meg om andre mennesker. Og så husker jeg at jeg begynte på bibelskolen cirka et år etter jeg ble frelst. Jeg ble frelst I september, og så året etter august så begynte jeg på bibelskolen. Og så når jeg begynte der så var vi cirka litt over 100 stykker på bibelskolen. Og så sa Gud til meg at nå skal du hver dag skal du gå og gi alle på skolen her en klem. Og jeg som liksom, før jeg ble frelst, jeg liksom drev å holde, eller sånn, ha folk nært inn på meg, det var det verste jeg visste. Og det var liksom fortsatt en barriere for meg å gjøre det. Så tenkte jeg, ok, jeg skal prøve. Og jeg begynte da å gå I 100 stykker en klem på bibelskolen før skolen begynte om morgenen. Men det jeg kjente at det gjorde noe med meg da. Jeg kjente at det forandret meg. Altså den kjærligheten, den forandret hjertet mitt til å virkelig bry meg om mennesket. Til å begynne med så var det kanskje litt sånn kleint, litt sånn halvhjertet kanskje. Sånn. Men etter hvert så kjente jeg at jeg slappet mer og mer av, at det gjorde noe med meg virkelig. Og jeg fikk også høre etterpå at det hadde gjort noe med de andre som gikk på skolen. Da. Og det var jo veldig bra det også. Og så fikk jeg med en dame etter hvert. Og så var det en... kan jeg si. Hvor lenge var Adam I paradis? Ja, det var ikke så lenge da. Men det ble litt sånn sjokk for meg da, for jeg hadde liksom ikke regnet med at den skulle komme fra det kristne sin side da. At man skulle bli sveket igjen av etter at man ble frelst liksom. Da hadde jeg begynt å tro på kjærligheten og hele pakka, og så forsvant plutselig kjærligheten. Så jeg ble veldig, veldig lei meg, veldig skuffet. Så jeg sier at hvis jeg begynner å sippe nå, så det ikke på grunn av at jeg savner henne, så det på grunn av Guds kjærlighet som så jeg blir så rørt hver gang jeg prater om det eller tenker på Guds kjærlighet. Da. Hva skal jeg si? Ja. Ja, så etter den hendelsen her så satt jeg meg I lastebilen, så begynte jeg, tok jeg på med sånn kjøring. Så begynte jeg å kjøre lastebil opp på Østerdalen mot Trondheim og jobbet døgnet rundt. Nesten da, hadde jeg kjøret vilt I da, men jeg måtte bare komme meg vekk. Så mens jeg sitter der I lastebilen, så var jeg skikkelig nedfor og lei meg, så sier Gud til meg, hvorfor, nei, hvor høyt elsker du henne? Jeg tenkte, ja, nå det dum Gud, for du vet hvor høyt jeg elsket henne. Hvorfor stiller du sånne spørsmål? Så kjørte jeg en stund til, og så spør han igjen, hvor høyt var det du elsket henne? Nei, fortsatt sa jeg liksom sånn halvhøyt ut, nå det dum Gud. Du vet hvor høyt jeg elsker henne, så hvorfor spør du? Så kjørte jeg en stykke til, og så spurte han igjen for tredje gang, hvor høyt elsker du henne? Og så måtte jeg begynne å sette ord på, og tenke på liksom hvor høyt jeg elsker henne, for det hadde jeg ikke gjort før. Så begynte jeg liksom å si, ja, ja, ok, hvis jeg skal fortelle alt eller sette ord på det, så måtte jeg liksom, ja, så satte jeg på ord på alt som kom opp I tankene mine, da. Jeg tenkte at, ja, hvis jeg hadde hatt mulighet, så ville jeg, hver gang hun våkna om morgenen, så ville jeg sitte over sengen og gitt henne roser på sengen, hatt frokost på sengen til henne, kanskje hatt en liten gave. Og hvis vi gikk en tur I byen, og hun pekte noe på I vinduet og sånn, åh, den der var fin, den har jeg lyst på, så ville jeg gjort, ville jeg kjøpt henne. Jeg ville gjort alt for henne, liksom, for kjærligheten I meg var så stor, da. Og hvis det var noen som angrep henne eller ville gjøre noe vondt, så kjente jeg at jeg ville være villig til å dø for å forsvare henne, da. Og etter å ha satt med masse ord på sånne ting, sånn der, så sier Gud til meg at dette bare en liten dråpe I havet, og hvor høyt jeg elsker deg. Hver dag når du står opp, så jeg der ved siden av deg. Jeg bare lengter etter at du skal spørre meg om ting. Jeg lengter etter å gi deg alt det du begjærer I ditt hjerte. Alt det du ber om, det vil jeg gi deg. Jeg etterjager deg med godhet og miskunnhet hver eneste dag. Og så ble jeg bare sånn, wow, den kjærligheten så stor? Det virkelig sant? Og så ble det liksom, fortsatt til Gud, da, kan du huske den første kjærligheten? Når dere var nyforelsket? Ja, jeg husker det, se. Jeg husker det at, Johan, du elsket henne så mye at du la ikke merke til noen av hennes dårlige vaner eller sånne ting. Om hun hadde vært ute og trent og lukta tåfis og svett og sånn, så du brydde deg ikke om det, liksom. Om hun hadde dårlig ånde, nei, du brydde deg ikke om det heller. Hun hadde en dårlig vane med å, la oss si den, hvis hun hadde pillet nesa, da. Du hadde ikke brydd deg om det heller. For kjærligheten, den så sterk. Den dekker over alle disse tingene, da. Og så sier Gud at min kjærlighet mye større enn det der. Jeg ser langt over alle dine feil og svakheter. Om du gjør noe gærent, jeg legger ikke merke til det. Alle dine svakheter og dine feil, jeg tar ikke notis av det. Og det ganske sterkt å tenke på at Gud har denne friske kjærligheten I seg hele tiden. 24 timer I døgnet, det bare vi mennesker det, som etter en stund når vi begynner å bli lei hverandre, så begynner vi å fokusere på feilene til hverandre, vi begynner å se på de dårlige sidene til hverandre. I stedet for å se på den fullkomne kjærligheten, da, som den er bare helt fullkommen. Så hvis vi kunne klare å se hvor fin den kjærligheten fra Guds side til oss, så begynner vi kanskje å slutte å peke finger og finne feil hos hverandre. Da kan vi se det beste I hverandre. En annen ting som Gud sa til meg, da, at hvis dere vil at den kjærligheten skal vare, da, så det, I stedet for å begynne å se etter feil hos hverandre, så begynn å se etter skatter hos hverandre. Begynn å lete etter fine ting dere kan si til hverandre hver dag. Begynn å finne ting dere kan, positive ting, liksom, hvis du ikke kommer på noe, så bare, ja, så godt det lukter I dag, da, eller så finne sko du har I dag, så finne genser du har. Liksom, finne ting vi løfter fram hos hverandre, I stedet for å finne ting hvor vi river hverandre ned. Vi satt I menigheten til å oppmuntre hverandre, ikke til å fordømme hverandre og trykke hverandre ned. Vi skal løfte hverandre. I romerne 8, 35-39 så står det at ingenting kan skille oss fra den kjærligheten fra Gud. Da. Den Guds kjærligheten den varer hele tiden. Han blir aldri svakere, står det I Korinterne. Han sterk og frisk hele tiden, hele dagen. Uansett hva vi gjør av dumme ting, så den der. Så hvis vi klarer å se den kjærligheten der, da begynner vi å forstå den nåden som, som Lars så flink til å undervise om, og Mikke. For da skjønner vi at det kommer ikke an på oss, det kommer an på han, den kjærligheten han har gitt til oss. Alt av nåde. For I oss selv, så hvem skulle elske oss, liksom, sånn som vi herjer og tuller. Og, men Gud elsker oss, han ser på oss fullkomment, han. Og hvis vi klarer å se på det oss sånn, så klarer vi kanskje å se på hverandre sånn også. Så den, vi må få litt mer tak I den kjærligheten, så det noe dere bør be om, så be om Guds åpenbaring av hvor stor han kjærlighet, for Gud kjærlighet. Så forstår dere den, så forstår dere lengden og bredden og høyden og dybden.
Ja, jeg heter Ellen. Jeg kjenner meg litt privilegiert når jeg skal få lov til å være med en dag som heter «Hva har vi I huset?» Jeg I huset, ja, det bra. Jeg altså en god venn av Aud og Roy. Og for de som ikke kjenner meg, så har jeg vært innom av og til her. Og senest på tirsdagskvelden. De få ganger jeg har mulighet til å være på den gode timen, så kjenner jeg at den må jeg ha med meg. For det virkelig blitt en oase for meg gjennom mange år. Og jeg må si når dere flytter fra fredag til tirsdag, til å nei, nå mister jeg alle. For når jeg har vært her I helgen, så jeg har hatt med meg den. Men det hender jeg får til en tirsdag, og da nyter det. Altså. Og jeg synes det så godt. Og så fikk jeg en utfordring da. Og når jeg gikk hjem den tirsdagskvelden, og du har spurt meg, Lars, at det første som sang I meg, det var, Jesus, hvem du for meg? Og den har tont I seg dagene. Hvem du egentlig for meg, Jesus? Jeg sier veldig ofte, jeg hadde ikke klart meg uten Jesus. Og det en setning som lett å si, men så tenkte jeg, hva betyr det egentlig for meg da? Mer enn å si den setningen, jeg hadde ikke klart meg uten deg, Jesus. Og det vet jeg, at sånn det. Og så har jeg prøvd å tenke, men hva det mer enn det? Og så hvis jeg setter litt annerledes og sier, hvem du egentlig, Jesus? Hvem denne redningsmannen, denne frelseren, den, jeg vet ikke ord vi skal finne. Så satte jeg meg ned og så tenkte, jeg må finne noen ord som beskriver litt hvem Jesus for meg. Da ble det naturlig for meg å snakke om, eller kjenne på, godhet. Jesus kjærlighet. Det har vi hørt om mye nå. Jesus den som gir omsorg. Han raus I møte med oss mennesker. Og så Jesus en som våger å være nær oss. Han en som har tid. Han tåler alt uinnpakket. Vi kan ta det åpent. Må ikke pynte på det. Og så en som ser, og som vet alt. Og på tross av alt dette, så elsker Jesus oss. Og det ikke så mange år siden jeg vågte å si det, at jeg kjente meg elsket av Jesus. Det var en sånn merkelig, kan jeg si det? Og når jeg vågte det, så tenkte jeg, oi, det gjorde godt. Det gjorde noe med meg her inne når jeg vågte å si det høyt. Det faktisk sant at Jesus elsker meg. Ikke på grunn av, men på tross av. Nettopp fordi han kjenner meg så uendelig mye bedre enn jeg gjør selv. Jeg tror jeg kjenner en liten bit av meg, men Jesus han kjenner alt. Og jeg synes det spennende når jeg leser Bibelen, og spesielt når jeg ser hvordan Jesus møter enkeltmennesker. Det det som fascinerer meg ofte når jeg leser. Nettopp denne nærheten som Jesus har til alle. Der han våger å være så inderlig nær, uten å trakke over noen grenser som vi mennesker kanskje av og til gjør. For Jesus nær på en ekte og på en ærlig måte. Og så det noe med, Jeg tenker når han møter enkeltmenn, så må han ha omgitt seg med en aura, eller hva det for noe, av noe godhet som bare strålt ut fra hele Jesus, som gjør at mennesker som aldri har møtt ham før, våger å være bondærlige når de får et spørsmål av Jesus. De prøver ikke å snakke det vekk engang. Det er akkurat som bare det som er ærlig, det er det mest naturlige å komme ut med. Nettopp fordi det er Jesus vi møter. Og tenk, sånn er det kanskje for oss også. Når vi virkelig møter Jesus, så er det det ærlige som kommer ut. Når Jesus spør oss, hvordan har du det? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Tror han av og til sier. Og så har jeg ikke tid til å høre etter. Og når Jesus møter kvinnen ved sykehusbrønnen, de sitter og prater, så er det han som sier, ja, men jeg har det levende vannet. Jeg har det som gjør at du aldri blir tørst igjen. Kom til meg og drikke. Og Johans evangelie er for meg et evangelie full av de egenskapene som Jesus er. Han inviterer oss inn til seg uansett. Om det er for å drikke, om det er for å spise, om det er for å hvile, om det er for å bare sette oss på fanget hans, så sier han, kom. Og jeg er litt sånn, jeg må av og til tenke at nå setter jeg meg på fanget ditt, Jesus. Jeg må kjenne at jeg våger å sitte der, lene meg inn til hans bryst, og så ber jeg ham om, kom og legg armene dine rundt meg, så jeg kjenner at du er der, Jesus. Jeg har brukt for noen sånne bilder som jeg kjenner at dette blir riktig for meg. Sånn blir Jesus for meg ofte. Jeg kjenner nå tar meg tid, nå ønsker jeg å hvile, nå ønsker jeg å sette meg hos deg, Jesus. Men la meg kjenne at dine armer beskytter meg. Så tenker jeg, så skal vi få lov til å være. Jeg tror ikke jeg sier meg det som står skrevet her, men det gjør ikke noe. Det skal være sånn. Noe av det sterkeste som jeg opplever når jeg leser i Johannes, eller leser når Jesus møter enkeltmenneskene, så er det en ting er omsorg om den, og den, når han møter dem med tydelighet, og med kjærlighet, som jeg har nevnt mange ganger, men også med den enorme respekten for livet, føler jeg. Jesus sier ikke hver gang han møter oss, du må forandre deg, eller du må gjøre sånn og sånn, for jeg skal akseptere deg. Jeg tror det er denne, når jeg leser og ser det, at ja, men Jesus, han møter deg der du er, nettopp, og du må ikke gjøre noe annet først, men nettopp den du er, og så gjør Jesus sitt arbeid, det er greit, utifra det, den du er, og det han får lov til. Jeg synes det er veldig lett å ha mange gode teorier, sånn og sånn sier Jesus at livet er, og det kan jeg si til andre, bare gjør sånn og sånn, for det har Jesus sagt. Men det er ikke alltid like lett å leve det ut i praksis. På tirsdag, her nede, da fikk jeg en utfordring, og den kom fra himmelen. Og det var sånn, nei, Jesus, ikke møt meg så sterkt akkurat nå, på den måten. Jeg tenkte, nå reiser jeg opp her, og så skal jeg bare få det som er godt. Og så blir jeg møtt på en så sterk måte, med en utfordring som gjør at jeg må si til meg selv, ok, Jesus, akkurat nå stoler jeg hvis jeg ikke er så veldig på deg i praksis. Jeg er veldig flink i teorien. For når du har reist 50 mil vekk fra din mann som ikke klarer seg så veldig, jo, han klarer seg bra alene, men jeg er nok litt nervøs og har kjent veldig på at hvordan går det når jeg er så langt vekk. Og for første gang så sa han, jeg har ikke lyst til å reise. Og så ble det min byrde i tillegg, så da på tirsdag tenkte jeg, ok, Jesus, du sier jo at dette har du kontroll over. Hvorfor går jeg da og kjenner på det hele tiden? Og så ble jeg sånn, ok, Jesus, da velger jeg å si, dette er ditt, og så skal jeg få lov til å være her. Men det tok meg noen minutter å ta imot den som kom. Og jeg tenkte, nei, det var ikke det jeg trengte. Og så var det jo faktisk det. Og etterpå, Gud har ikke kvilt. Når jeg gikk hjem på tirsdag, så hadde jeg senket skuldrene. Og så kjenner jeg, ja, nå, Jesus, ga jeg det til deg. Og det er så lett å si vi skal gjøre det, men å gjøre det i praksis, det er noe helt annet. Så tenker jeg, den skolen går vi hele livet. Den ene dagen er alt så greit å bare si, ok, Jesus, dette er ditt. Jeg gir det til deg, og så ordner du. Det du som har kontrollen. Og neste dag, som du sier, skal jeg gjøre det selv. Jeg må i hvert fall bære litt av byrdene da. Jeg tenker, hvordan skal vi lære når vi kommer hjem? Og det sånn, men så tenker jeg, så heldig jeg som kjenner denne Jesus. Selv om jeg ikke alltid får det til. Denne Jesus som livet. Som oppstandelsen. Som sannheten. Som brød. Som vin. Som alt det gode vi kan tenke oss. Så han det for deg, og så han det for meg. Hvert sekund i døgnet. Og han svikter.